mereka itu kayak.
Abu Ethiopia, Abu Ahmad, aku tak sihat nak cakap tentang zikai Amerikan, kademi wakawi, wafir Amerika zikai buzolo, politikawi, milaatin, berbaratin kongun. Setakulah lagi wudbat, mesuzbi, wajda gustom, merahat, ya gatman nallo, zbaluam, teranatin, melsiz melukatam, akarat mengistin, kademai kefalu, temala hamus, alinan irna, kalai kefalu, ya kusil.
Abnait mali madabna, ta'am tu wudbat, demokrasai kongres oromo, gembar harnat oromo, na ikipia, zikatatin mahbarau fitih, አረና ትግራይ ዘቀረቦም ጥራናትን መልስ ገዛቱ ድባት በልጽግና ፓርቲ ህወሓትን ከመውን ክብላው መንግስቲ አምሃራን ትግራይና ቅብላና የድና ማሊ አብዘቀረበ መደብና ውድብ አረና ትግራይ አብልዕሊ አባላቱ ማእሰርትን መውቃዕትን ከምዝፍጸም ብምግላጽ አብልዕሊ አባል መሪሕነት አረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰፈ አብቀረባ ተፈጺሙ ዝተብሃለ መውቃዕቲ ከም ሓደ ክሲ ምቕራቡ ይዝከር ነዚ መልሲ ዝሃቡ ሓላፍ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴን አቶ አማኑኤል አሰፋ ግን ሳብ እዚ ቃለ ምልልስ ተካሄደል ዕለት በተፈጠረ ጌጋ ንብረት ጠፊ እንዝብል በዶክተር ማርቆስና ፖሊስ ቀረበ ጥርዓን ተዘይኮይኑ ተወቂዐ ዝብል ክሲ ናብ ፖሊስ ዝቀረበ የለን ይብል ኣነውን ናብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ስልክ ደዊለ ነይረ ብዛዕባ እዚ ንምዝራብ ድሌት ከምዘይብሉ ዶክተር ማርቆስ ገሊጽለይ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መረረቶም ካብ ዘስምዑ ውድባት ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ፓርቲ ዴሞክራሳዊ ምትሕባር ትግራይ እዩ ኣቦ እምበር እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ውድቦም ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ንምስታፍ ዝገብሮም ዘለዉ ምድላዋት ተሓቲቶም ኣብቲ ሃገር ምርጫ ዘኽይድ ኩነታት የለን ይብሉ
ብርግፅ ምርጫ ቦርድ ናይ ጊዜ ሰሌዳው ሲዩ ንሻንገድሪና ይብሉ እዩ ዘሎ ኣብ መሬት ኒ ኩነታት ግን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ኣይኮነን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና ስምልካ ንገበርኩ ንምባል ተኮይኑ ከምቲ ዝሓለፉ ምርጫታት ክግበር ይከኣል እዩ ግን ህዝቢ ብልቢ ዝሳተፈሉ ፖለቲካ ውድባት ብነፃ ዝንቀሳቀሳሉ ዓላምዕን ዘርግዐሉ ዘኽእል ኩነታት ግን የለን ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ካብ ኩሉ ክልላት ብዝኸፈ ኣብ ትግራይ እዩ ዝረአ ናይ ህወሓት ኣምባገነናዊ መሪሕነት ካብ ማእኸል ሃገር ብህዝባዊ ናዕቢ ተገዲዱ ናብ መቐለ ከይዱ ድሕሪ ምምሻጉ ንዑ ዝመስሉ ሓይልታት እናተኣኻኸበ ተናሓናሕቲ ዝኾንና ሓይልታት መማለፂ ንህዝብና ክነቕርብ እንደሊ ውድባት ከይምንቀሳቀስ ንዝኾን ምሸትን መንቃስ ስራሕ ዘይኮነስ ሽናን ዘይሽናን እናሃበ ሓንሳብ ባንዳ ይብሉና ሓንሳብ ከዳዓት ይብሉና ሓንሳብ ፍራፍ ይብሉና ኣጥፍዎም ኣባረርዎም እናበሉ እውን ብግልፂ ከምተይ ይገብሮ ኣለዉ ይስሙላ ጌርና ንመበልን እንተዘይኮይኑ ፍትሓውን ረድኣውን ህዝቢ ዝኣመነሉ ምርጫ ክካየድ ይኽእል ይብልና ብወገና ኣይናኣምንን ምድላውና ግን ንወስል ኣለና
ውድቦም ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ይኹን እምበር ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወን እናተኸፈተን ከም ዝርከብ ይዛረቡ
ኣለና ቤት ፅሕፈት ኣለና መቐለ ነገር ግን ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወ እናተኸፈተ ንዓፀውዎ እናኸፈትዎ ደንጎላ ሒዞም ዝቆልዑ ይሰዱና ናፍቲ በሪ ክሰብ ከይኣቱ ስራሕ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ከፍ ከም ዝብላ ይገብሩ እቶም ኣባላትና ይኣስሩ ይፈትሑ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ኣለና ምሽል
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓትን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ግን ብዶክተር ኣረጋዊ ዝምራሕ ውድብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቀስ ውድብ እዩ ይብሉ
ናይ በዓል ዶክተር ኣረጋዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ፓርቲ ከምዝኾነ ኢና ብሚድያ ንሰምዕ እምበር ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ኣይኮነን
ቤት ፅሕፈት ግን ኣለዎ ኣብ መቐለ ቤት ፅሕፈት የብሎምን
ኣሕፈና ናይ ክልጥን ከም ዘለዎምን ይፈልጥን ኣብ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ዝንቀሳቀሱ ውድባት ክልታት እዮም ኣረና ኣሎ ከብታ ወያነ ባይቶና ያነ ዝፈልጥ ክሳሕዚ ማለት እዩ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ማሕበራዊ ሚድያ ኮኖም ካልኦት ሚድያታት ከምዝብ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጎንደርን ዝንቀሳቀሱ ከምዝኾኑ እየ ዝፈልጥ እዚ ኣኼባ ጎንደር ካይዶም ነሮም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከም ዓይነት ምንቅስቃሳት ከም ዘለዎም እምበር ኣብ ትግራይ ብሉሕ ዝኮነ ኣስር እየ ዝፈልጥ ብዛዕባ ትግራይ መፀለምታታት ጥራሕ እናልዓሉ ዝውዕሉ ሰባት እዮም ዘለዉ ኣመንታይ ከም ዝጠቅም ኣይፈልጥን ግን ጠቕላላ ካብ ፖለቲካ ውድብነት ዝወፀ ኮሜንታተርስ እዮም ዝመስሉ
ኣቦ እምበር ናይ ትግራይ ዴሞክራሳዊ ምትሕባር ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ልዕሊኡ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ውድቡ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም እውን ይገልጽ
ወይ ብዙሓት ዝተኣሰሩ እኒሄው እዮም ኣብ ሑመራ ክብረት ኣብ ዓብዪ ዓዲ ሃይለማርያም ካልኦት ሽሞም ዘይሓስክዎም እውን لجزي زي حسكوا مالتين بر عز سليش سناخ اللو يا زياتهم من سهر طرح ذيكونس مدف دابوون اللو بترون اللو من المعينة مكسات مخيدورو لا تاوي مكسالوون اللو كنتم قالوا تعوالاتنا نعيون يتقافعون يوم قلعوا الناس دادو ان يجربوا لي هذا بزيزين تتكتا لهم أخيرا من حديرهم يوم سلزي كنتم قالوا تعوالاتنا ناي تدراي ديمقراسياوي فارسي جدات ممزل لو سجمات عنوهم يجدات مني خيط لهم
عطو أمانئل حوحات أركم زبالة أي ساتفن ترامت ألم تعييبلو
كانوا يقولوا شبك الناس زي ولهم ورثات مكملين تعطيهم وذلك. والدفعات هكذا يقولوا مدارس مخيوهن حبل زي بعمق بسمتها بصور سوري. أكون كم كتير زي مخاطرة مدارس من مصرح والدفعات سياسية. زي كده بعد قسم متشاورين كده برلمان حيرنا هنسرح زخم وسامي تعطيهم. ما من تواجه لكم. ما يصير هاي سياسية زي ما لو من مزار سلطة من مزار زخم الهوا هو كم فكر عندما يروي وشين ذاتي وطني. لذي ما زود درجة زي كور زي خلينا الواحد. جست خلنا جركا ثم جبها لجلو وطلعت مخايو خزوتي نعمله مسوي سرقه بيكستات كفيتهم مسوي زاتك جورن دليلنا من متاعي حصار في الأجيال كلهم تزوج بعد في الأسفلتهم تزوج متاعي كم دولهم بالفخشهم عشان زوجته
مسكال أوتو دبات تمرت جنبار ويهودات بمفتار نمتحوارن نمتحذقازن كسر شديد ود ومسح كم ذيلن بينهم بمنتصف بينهم كورا روكم زخولني جلسو دكتور عرقاوي ودبهم بورد مرجع ايكي اتياسة مزقبون تخوينون استحاطتو ابوانبر ناي تقرأي ديمقراسي متحبار بارتي دكتور عرقاو بارها كمزيكو بلوين اللسو
هو تمزقين ناينا شاعتي بروسس وديو تماليو فرفتكتو عالنا ياوي فاعد ازنا انكساطينا ذلنا
اتمرجع سلاماوي ديمقراسيون عصاتفن تخوول كقبر ذلو دمما يزرزرو دكتور عرقاوي
كدبر ذلوا له هذي رها نسمى هذي نسمى هذي هل عادي نقوم ذكني وذلوا جسمه وذلوا تسعات مرحبا كوجدهم ذلوا عادي قال عي إشي مرجع بورد يكون إشي ما خلاه من دسي تدرر له من دسي يكون هذا في لوج سقوم تجاه كويس ذلوا أدلى سقوم تجاه ناس ديمقراطية وسرعة وسجاد رنا سقوم تجاه كويس ذلوا سال ذي ودوات ينقحوا ودوات تأخاخيهم يذي كقالعون كقاومون يوم سساعة ياتهم يوم كدعة ياتهم يوم أنباجننات ياتهم كي يسرحوا تقدر اللوه رامعي يديها خماهم زولوا حقي حق على اللوه نسوعكم سرعهم كتقوروا لكم يكلا عيد حقي أنا بحبنا يتمنان لكم للنا تحقدن كتقالعوا كتقلوا لكم شركة ما أخلاي من جديني مهد ترجم يقولون أساسون أي غازتين يعني جورنالزين أيكونون إلغان عمون سلوزي كلهم تحاويرهم تتنك سعيشهم لو تخمت تفعلون لك
حلاف ركب هزبي ودب عرنا تقرأي أتو عمدو قبر سلاسي بوغنو كم ذيبل
መጀመሪያ ህወሓት ምራሕ መንግስቲ ትግራይ ካብቱ ንፀንሐ ብፖለቲካዊ ባህሉ ወፂኡ ብምርጫ ብውድድር ብፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ብናይ ሕብረተሰብ ድቤት መንግስትነት ክኽወን ድልውነት ከርኢ ኣለዎ ካልኣይ ምህዳር ናይ ትግራይ ደሎ ዓሻቅ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምህዳር ተኻኸል ክዕረ ካድርታት ህወሓት ኣብ ላዕሊ ደገፍናይ ኣብ ላዕሊ ህዝብና ሰባብታት ትግራይ ዝበፅሕለለዉ መውቃዕትታት የዓፈነታት ቲ ሕብረተሰብ ክሽቁረርን ፖለቲካዊ ኣፃሊ ምርጫ ከይሳተፍ ዓብዪ ዕንቅፋት ስጋዓት ይፈጥር ስለ ዘሎ እዚ ደው ከብሎ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ብኩሉን ፓርቲታት ናዕረ ከሳትፋን ከሰዕና ድጋ ንግባእ ክሳብ ሕዚ ናይ ህወሓት ደገፍ ዝኾኑ ፓርቲታት እዮም ዕድል ዝውሃቦም ዘሎ ዓረና ሽዕድል ዘይተውሃወን እዚ እውን ክፍቀድ ኢና ንደሊ ኣብኡ ህዝባዊ ኣኼባታት ይኹን ካልኦት እንቅስቃሳት ከም ፓርቲ ስነካየድ ተደና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕንቅፋት ክበፅሕ ይብል ስለዚ እዞም ዓፈናታት ጠጠው ኢሎም ህወሓት እውን ንውድድር ኣብ ስድ ድሉ ገይሩ ካብ ናይ ጠበንጃ ኣተሓሳስባ ካብ ናይ ግልቦት ኣተሓሳስባ ወፂኡ ናይ ሓቀኛ ውድድር ኣሽ ፍርድ ህዝቢ ንምቕባል ክዳሎ ኣለዎ
እቲ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ብዝለዓለ ደረጃ ክደፍዓሉ ዝፀንሐ ናይ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ከ እቲ ምርጫ ኣሳታፊ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ፍትሓውን ክኸውን ማዕረት ክንደይ ቅርብ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ
ከም ዝፈልጦ ውድብ ህወሓት ይኹን ምስ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዚ ዓመት ክግበር ዝግባእ መረፃ ንዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ክበሃል ይኽእል መረፃ ኣንዱታዊ ስራት ዝብል ወፂሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ስለ ዝኾነ ሓደ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ መንግስቲ ንምዃኑ ዘኽእለ ናይ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ስለ ዝኾነ መረፃ ዝበሃል ብከምዚ መልክዑ ክተርፍ ኣይኽእልን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ እውን እዚ ተፋጥሉ ከፍተኛ ተራ ሆይኑ መረጣ ተካይደለው ምክንያቱ ምናሰ ህዝቢ አክሊፍካው ጉዳት ወኩስን ዘፈን በፍላይ ከምዘለ ቀውስ ወላዲ ከሌላው ገላዲ ህዝቢ ይደትዩ ከፋፍሰን ተራ ሆይኑ አመረጣ ከፍተፈለው ምክንያቱ ነዚ አብይቴካ ጋር ንገለጠገን ንመስፋህ ቁመና ገለው ሙድባት በውድድር ከመጡ ስለዛፈል ቁርጠኝነት ዘለዎ መንግስቲ ወይ ውድድ ምንትራሽ ሕግ ስለዝኾነ እዚ ከዓ እንዳረ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘለጠ ግን ከምዚ ዘለ ውድድ ይክፈፈ ዝኽእል ዝብል ሓጋዝ ዝኾነ ነገር ዘምፅ ስለዝኽእል ተሳፈሻ ብዓዲ ዘጋጥመና ዘለጠ ግን ብከምዚ መልክዕ ናናሎ ብስሩና ዜጋታት መሰሊ መረጣ ክተርፍ የብሉን ዝብል ቅድሚት ኮይኑ ዝተቃለፈውት እዩ። ስለዚ እዚ ያው ቲዲስኮርስ ዳርጋ ተቀይሩ መረጣ ክካየድ እዩ ናብ ዝብል መፅለት መንግስቲ ማለት መረጣ ንምክያድ ዘኽእል ቅድሚ ኩነት ይውከን ዘሎ ይውከን ዘሎ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ህወሓት ኣብ መረጣ ንምውድ ዳር ዘኽእሎ ኩሉ ነገራት ይፍፅም ኣሎ። ኣብዚ ክልል ንመረጣ ጥራሕ ዝስራሕ ኣይኮኖም ግን ካብ ማንም ዋን ዝተፈለየ ሰላም የድልዩ እዚ ዝደለዮ ውድብ ንክመርፅ ውድባት እውን ተንቀሳቅሰን ንህዝቢ ከንቀሳቅሰ እንተኮይኖም ሰላም የድልዩ። ስለዚ ናይዚ ከባቢ እዚ ሰላም ናይ ክልልና ሰላም ብዝተፈለየ መልክዑ ካብቲ ሃገር ብዝተፈለየ መልክዑ ሰላሙ ክሕለ ለይስን ቀፍርን ይሰርሕ ነዚ መንግስቲ እዚ ዝውድብ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ውድባት ፖለቲካ እውን ካብ ሓደም ውድባት ፖለቲካ ከምስርዮ ካብ ዘላማታ ጀሚሮም ክሳብ ሑመራ እናተንቀሳቀሱ ዝተፈላለዩ ዘተታት ምስሊ ዘተዛብሮ ኣለዉ።
ኣብ ትግራይ ይንቀሳቀሱ ካብ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓደ እዩ። እቲ ውድብ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ብመሰረት ዘቕረቡ ሓድሽ ናይ መመዝገብ መዐቀኒ 4,000 ፊርማ ከም ዘቕረበን ዕላ ወረቐት ምስክር ይፅበ ከም ዘሎን ኣቦ ወንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃያሉ ጎደፋ ይገልጽ። ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ውድቡ ይገብሮም ዘለዉ ምንቅስቃሳት እውን ከምዚ ክብል ይገልፆም።
እቶም ሓደ ፍልፈን ሓንሓ ውድብ የድልዩና ምድላዋት ንገብር ኣለና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተወከል ክፍልዩና ሰርሕ ኣለና በቲ ምርጫ መሰረት እውን በቲ ቦታ ብሰደቃ ግዜ እቶም ስራሕቲ ከመይ ንሰርሕና ዝብል ስትራቴጂ ፅና ንሰርሕ ኣለና ሚድያታት ከመይ ንጥቀም ፖሊሲ ስትራቴጂን ከመይ ነፋልጥ ዝብል ኣጠቃላይ ናይ መረጣ ስትራቴጂ ኣውፅኢና እውን ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መረጣ ዞም ስራሕትታት ንወገና ኢና ንርከብ ከዚ ተወሳኺ ቅድሚ መረጣ ንስዝና ንምስላጥ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዋዕላታት ነካየድ ኣለና ስገም ዋዕላታት ኣጠናኺና ክንቅፅል ኢና። ምክንያቱ ዘና ሓድሽ ውድብ ስለዝኾነ ካብቲ ሚድያ ፖለቲክስ ወፃኢ ኣብ መሬት ምስ ዜና ምስ ቴሌቭዥን ዘይርኢ ምስ ሬድዮ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ሰና ክንፋለጥ እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ስለዚ ብዋናነት ሰልሳውያን ትግራይ ሰርሑን ዘሎ ስራሕቲ ይመስሉ
ዛጊድ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ቤት ፅሕፈት ከም ዘሎ ዝገለፀ ኣቶ ሃያሉ ጨማፍር ኣብያተ ፅሕፋት ንምክፋት እውን ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ይገልፅ። ዛጊድ ዝተወሰኑ ህዝባዊ ኣኼባታት ምክያዶምን ኣብ ከተማታት ሽረ እንዳስላሰን ከተማ ማይጨውን ግን ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ይገልፅ።
ክሳብ ሕዚ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ትግራይ ዋዕላ ኣካይድና ኣለና ኣብ መቐለ ዓዲግራትን ኣክሱምን ዋዕላ ኣካይድና ኣለና ደብዳቤ ብእተና ኣሉ ከባቢ እውን ኣሎ ደብዳቤ ብእቲና መልሲ ዘይተዋሃብና ክጣዕና ጉድና ዘይከኣሉ ከባቢታት እውን ኣለው። ስለዚ ብመንፀር ዝፍረአ እንከሎ በቲ ንሕና ንደልዮ ደረጃ ይኸድን ዘሎ ሓደ ምድንጋያት ኣሎ ካልኣይ እንደገና መልሲ ዘምሃብ ኣሎ ደብዳቤ ብእቲኻ መልሲ ዘይምሃብ ሕደ መንግስታዊ መስፈል ህዝቢ ኣማራፂ ክሰምዕ እዚ ምግባር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ መጪ ዘለዉ ምሕዳር ተደጋጋሚ ዝእተናዮ ደብዳቤ መንግስቲ ናይከኣለን እቲ ምሕዳር ሕደ መንግስቲ ክክብር መሰለ ዜና ኣመራፂ ሓሳብና ምስማዕ ምስሉ ክክብር እና እውን ቅባሕ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ቤፅሕፈት ፕረዚደንት ክልል ትግራይን እቲና ኢና ካልእ ማዓንቲ መልሲ ይሃቡናን። ስለዚ ደጋጊምና ክንሓቶም ኢና ክፅዕና ግድማ
ናይ ከተማ ማጨው ከንቲባ ኣቶ ሳምሶን ተፈሪ ግን እቲ ሓቂ ካልእ እዩ ይብል። ሳልሳይ ወያነ ባዕሉ ብዝፈጥሮ ፀገም እምበር ንሕና ኣይከልከልናን እንተደልዮም ክካየዱ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ሳልሳይ ወያነ ምድንጓይ ዝፈጥሮ ባዕሎም እዮም። ምክንያቱም ሓቲቶምና ዝሓተትና መሰረት ድማ ድብዳቤ ፅሒፍና ኣሎም እዋን እውን ኣዳሊና ኣዳራሽ እውን ኣዳሊና ኣሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣዳራሽ ሰዘይ ኮይኑ ከተማና ዘሎ ናይ ቤት ፅሕፈት ኣዳራሽ ክንካየድ እንደልን ዝብል ሓሳብ ኣቅሪቦም ወነበር ካልኣይ ድማ ካሊእ መዓልቲ ቆፅሮ ሒዞም ብተመሳሳሊ ካልኣይ መዓልቲ እውን ኣዳራሽ ኣዳሊና ኣሎም ናይ ፀጥታ ሓይሊ እውን ኣዳሊና ኣሎም ኣብ ዘለና ሰዓት እንደገና ተመሊሶም ብማሕበራዊ ድረገጽ ደብዳቤ ስለ ዘይተዋነት ክነካየደ ይከኣልናን ዝብል ሓሳብ እዮም። ነዚ ክልትኡ ምድንጋይ ናይ ባዕሎም እንተዘይኮይኑ ንሕና መድረክ ይሳልጡ ከልከናዮ ነገር የብናን። ብመሰረት ንናይ ዝበበራሽ ስለዝኮነ ማንም ክክልክሎም ማንም ከደናግዮም እውን ይክእልን። ክልትኦም ጉዳያት ብናይ ባዕሎም ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነት እንተዘይኮይኑ ከም ከተማ ምሕዳር ዝፈጠርና ምድንጋይ የለን ማለት እዩ።
ደብዳቤ ንምንታይ ኢኹም ዘይፅሓፍኩምሎ?
እሞ መጀመርያ ደብዳቤ ጥዕና ኣሎም ኢና ማዕራይ ናይ መንግስቲ መድረክ ስለ ዝመፀ ኣዳራሽ ናይ እዚ ስፍሓት ስለ ዘለዎ መናእሰይ መድረክ ስለ ዝነበረ ምስ መድረክ ንጥቀመሉ ናቶም ስራሕ እውን ከይተዓዋግን ብዝብል ቃል ኣቲናለን ስለ ዝነበርና ኣብ ከተማና ዝርከብ ያው ናይ ቤት ህንፀት ኣዳራሽ ተኻሪናሎም ኣብኡ ከሳልፁ ሓቢርናሎም ኢና። እዚሶም ዛውና መልሲ ኣብኡ ክነካይድ ኣይንደልም ሳይኮሎጂካል እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ቤት ህንፀት ኢናክነውጅ ንግብ ናይ ህዝቢ ኣዳራሽ እንተዘይኮይኑ ክንክበ ይንክእልን ካሊእ መዓልቲ ቀየረና ኢሎም ፅቡቅ ኢና ቀይርናሎም ኢና። ተቃላይቲ መዓልቲ ለቲ ዓርቢ መፂኦም ብኣካል ናይ ናቶም ኣመራርሓ ዝኮነ መፂኡ ምካና ተዘራርዩ እዩ ያላ ብስልክ እውን ናይቶም ናዕለቶም ኣመራርሓ ምሶም ተዘራርዩና ንሰንበት ይዳለወና ኣዳራሽ ኢሎም መዳመያልኩም ኣለና ናይ ፀርታ ማሕበሩ ነደሚና ኣለና ስለዚ መፅኹም ክተካሂድ ይኹም ይናዮም ኢና ካል ከረዳዲና ድሓር ንሕና ብማሕበራዊ ድሕረገፅ ደጋዴ ስለ ዘይተፃሓፈናስ ኣብ ከተማ ማጨው ክነካይደ ይከኣልና እንግብል ከምሕና ማለት እዩ። ንሕና ግን ክለት ሰንበት ግን ናይ ፀጥታ ማሕበርና ኣዳራሽና ና ክፀቢና እዩ እዚ እውን ንሕና ክፍፅመሉ ፓርቲ የለን ኣብ ዝኮነ ሰዓት እንተመፅኦም ተካይዱ ይኽእል እዮም ክልክለና ተሰዘዝዕምና ዝብል ግን ባዕሎም ናይ ዓለም ምርጫ እንተዘይኮይኑ ንሕና ኣዳራሻት እናማረፅና ብዛዕና ማረፅና ኣይኮንናን እቲ ደብዳቤ ዘሓፈና ዝብል እውን ሸንዮም ደብዳቤ ዝክልከለ ሰብ እውን የለን እገለ ክልክልና ስለዘይተዋህብና ኢሎም ባዕሎም እዮም ተሪፎም ዘለዉ እምበር ደብዳቤ ዝክልከለ ኣመራርሓ የለን። ኣርእዩ ፅሑፈት ደብዳቤ ኣነ እውን መፂኡ ንዝክልከልክዎ ከይዎ የፀገም ኩሉ ሰብ የለን።
ኣቶ ሓያሉ ጎደፋይ ሚድያ ንምርካብ የጋጥሞ ዘሎ ድሩትነት እውን ይዛረብ
ላይ እንደገና ኣብ ሚድያ እውን ይጥቀም ይከኣልና እንታይነት ሓሳባት ናታ ኤግዚስት ፖሊሲ ስትራቴጂ ንምንታይ ፍልሓዊ ህወሓት ንሶም ካልኦት ድያት ንምንታይ ስለዝብል ህዝቢ ዝሰማ ኣለዎ ዲሞክራሲያዊ ሰም ስለዚ እንቁናር እዩ ክረፊዕኹም ወይ ዩ ሓሳብ ይረብሕ ክል ዘለዎ እምበር ዝተዓፍኒ ሓሳብ ትርጉም የብሉን ኣብ እዚ ንድሕር ዘይበፅሐ ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሚድያ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘለዎም ምሕንሕ ወይ ማእከላዊ መንግስቲ ዘለዎም ረመፅ ካብዚ ፍሉ እዮም ዝጥቀሙና ኣብ ጉዳይ ማእከላዊ መንግስቲ እምበር ኣብ ጉዳይ ትግራይ ትግራይ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበራዊ ጉዳይ ፍትሒ ከና ምሕዳር እንታይ ይካየደ ኣሎ ዝብል ርእሱ ገይሮም ብዙሕ ግዜ ክዕድምና ይረኣዩ። ስለዚ ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ ድልዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መሬት ግን ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሐ ነገር የለን ትርም ድልዩ ዘብሎ ነገር ኣይኮነን ከም ህወሓት ከምዱ ተዳልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ክድዋ ዝሰርሑ ሃዋህ ኣምስካር ግን ክሳብ ሕዚ ፍላይ ሚድያን ኣብ ኣዳራሽን ፀገም ኣሎ።
ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምስ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ክሳብ ውህደት ዝኸይድ ጥምረት ይኹን ግንባር ንምፍጣር ከም ዝኽእል ኣብ መተሓዳደሪ ደንቡ ብግልፂ ከም ዘቐመጠን ምስ ካልኦት ፌደራላዊ ውድባት ግን ከምዘይወሃድን ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝለዓሉ ፀገማት ህዝቢ ብቕልጡፍ መልሲ ብምሃብን ካባና ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐርብ ቃለ ምልልስ ኩሉ ሻዕ ኣወንታዊ ምላሽ መሃቡን ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣመስጊናዮ። ንሱ እውን ብወገኑ ከም ዝብል መልሲ ሂቡና
ክብረት ያበለዩ ኣነ እውን ግቦ እዩ ናይ ህንግስ ሓላፍነት ሒዝና ዘለና ናይ ህዝቢ ጉዳያት ክንርኢ ብዝኮነ መልክዕ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ሓደ ሓበሬታ ትረክበሉ ዓውዲ እዩ። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ምልከተኩም ወረ ረእይዎ ዝብል መሴጅ ኮ እዩ ዝመፀና ዘሎ። ስለዚ ብመልክዕ እዩ ኣነ እውን ዝሪኦ። ስለዚ ቪኦኤ እውን ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዎ ሓዲኡ ክምትነብሩ መረፃ ከይተርፍ ዝግበር እንተኮይኑ እውን ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ፅቡቅ መረፃ ክኸውን ኣስዋፅኦ ክህልወኩም ይኣምን። ኣብዚ ነገራት እውን ኣነ ዝክእሎም ዝፈልጦም ነገር ሓበሬታ ክህብ ዝድል እዩ ዕኒለ
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምካየድ ዝገብሮም ዘሎ ምድላዋትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ብዝምልከት ምስ ኣባልቲ ቦርድ ዶክተር ጌታሁን ካሳ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።